kɔni hakilina ye min ye na ko mana kɛ cogo o cogo a bɛ ɲini sigida sɔrɔ a la maintenant ni cour pénal international ye u bɛɛ lajɛlen lajɛ donc an bɛ ala tanu dɔrɔn nin kɔfɛ mɔgɔw kana ko wɛrɛ ɲini k'a fɔ ko mankan wɛrɛ ni fɛn wɛrɛ bɛ kɛ donc minnu y'u accuse n'u ka preuve yira donc minnu fɛnɛ nɔ minɛna olu fɛnɛ y'u ka fɛnw yira donc u k'a lajɛ ka yafa ɲɔgɔn ma k'a lajɛ ka bolo don ɲɔgɔn bolo ka baara kɛ réconciliation yɛrɛ yɛrɛ ka se ka daminɛ sisan nɔ ka jamana in jɔ an kana segin kɔ bilen barisa Côte d'Ivoire Mali an bɛɛ de ye kelen ni problème wulila yen anw fɛnɛ b'an tɛgɛ d'an kun na donc vraiment an kɔni b'a ɲini u ka partisans olu kɔntannen don bon mɔgɔ wɛrɛ minnu fɛnɛ bɛ yen n'u t'u ka partisans ye justice tranchera a banna bɛɛ k'o o respecte ni fanga ye min fɔ donc bɛɛ ka to o kɔ
Mamadou Kulibali ka i conseiller régional la société civile ɲamaba ye ɲa président ye ɲa tout ko nɔgɔn don parce que olu mina ka ni wagati kɛ ce pays bolo cour pénal international donc activité caman kɛra mais nin labani na u y'a jira k'a fɔ ko u ko k'u ye walejugu minnu kɛ n'o ye o wagati la ka bagbo to fanga la ko buna hadamaden caman bɔnana u ni na événement mun kɛra Côte d'Ivoire kɔnɔna la magistrat u y'a jira k'a fɔ preuve ma sɔrɔ ko jɔnjɔnma fɛn ma sɛgɛsɛgɛ k'a yira k'a fɔ olu le nɔ bɛ nin ko nunu na bamananw b'a fɔ dɔrɔn ala ka tiɲa dɛmɛ donc n'i y'a ye u bilala tan a be sɔrɔ kumaya la k'a fɔ ko olu b'a la satuguni ni ye an ka i farafina fanga nunu ye alors ni n'a ɲɔgɔnna kɛra yɔrɔ caman na bon tubabu yɛrɛ b'a a fɛn nunu caman basi la donc n'u u ye mɔgɔ mɔgɔ mina k'a lase yen fɛ i b'a sɔrɔ dɔrɔn a tigi de ma sɔn k'a bila alors u y'u bila mina minnu kɔnɔ u tugu ma sɔn olu ma donc u bɛ fɛɛrɛ kɛ ka tɛgɛnɔku la k'u u mina y'a ye parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n'i bɛ fanga tiɲa dɔrɔn alors ko caman bɛ k'a la a tugu bɛ da fangatigiw kun ka sɔrɔ n b'a fiye ko caman bɛ ka kɛ yɛrɛ n b'a fiye minnu bɛ fanga la u ta kalama y'a ye donc ni tiɲa n'a nkalon kɔni alors kiri ye kiri ye ninnu ko k'u ma u mina k'u sɔrɔ k'u mara ye ko fagali minnu kɛra ko tiɲa t'a la alors ninnu nɔmaya la